isono siyinto ekhona enginakuphikiswa empilweni. Ngiyazi ukuthi leyo nkulumo ayivelele futhi ayehli kahle kulezi nsuku. Kodwa umbuzo ukuthi kunini la khona ukuvelela kuyisikali sobuqiniso? Yebo, injalo nje. Impela, isono sikhona, abunakubhika ubukhona baso empilweni. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Futhi uma sifuna ukwenza ngcono iy'mpilo zethu, ubudlane bethu, ukuba sibe ngabantu abangcono kusasa, uma kuqhathaniswa nenamhlanje, ngakho, sidinga ukubhekana ngqo neqiniso lobukhona baso, isono. Kunesono esilokhu dukuduku, nase sithi qhumbu, emzweni yenhliziyo yakho, nasemicabangeni yakho, nakweyami ngokunjalo. Kodwa sonke, simele ngokubhekana nayo, injalo. Kwesinye isikhathi siyakhubeka siwe. Siwele kuso ngokuphindelela leso sono esifanayo. Kwesinye isikhathi siwiswa mbithi siyothi dikli kanzima phansi. Noma ngabe kwenzeka ngaliphi izinga, kusiphi isigaba futhi. Kulula ukufika esiphethweni sokuthi hayi, asikufinyelela ekusinqobeni sono. Kodwa leso siphetho sifika kuso kuphela uma sikholwa ukuthi uNkulunkulu hayi akekho, futhi akekho kunye nathi. Ngokunjalo futhi singabi nokucabanga ukuthi uzosibamba, asise kulokho ngqo. Pho, singaba nesiqinisekiso kanjani ngalokho? Nansi la ilele khona. KwabaseFilip 1 verse 6. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina, uyakufeza kuze kube usuku lukaKristu Jesu. Sihlobo sami, mina nawe na kanjani singaba nesiqinisekiso ngokungangabazi ukuthi sizonqoba ngoba uNkulunkulu usebenza kunye nathi kithi. Na indlela uJohn Newton, indoda yayihweba ngabantu benziwe igqila eminyakeni yo-1800 eyabeka ngayo. Angiseyona le ndoda ebengiyiyona manje. Angiyona indoda ebengifisa ukuba yiyona nebengithemba ukuba yiyona. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu, angiseyona indoda engangikade ngiyiyona. Hashtag qaphela lokhu. Ungambeki eceleni uNkulunkulu. Noma yini obhekene nayo, izwi likaNkulunkulu liyaphila, liyasebenza, lingamandla okusisindisa, qede liguqule impilo yakho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion yefresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Kanti asikukhuthaza ungene kuwebsite, kuningi okuzokusiza. www.freshzulu.co.za